külavahelood.
Tere! Lõppeval naistepäeva nädalal läksin külla kahele kangele saare naisele, kes enne kõike tuntust kogunud siinses taimamaailmas ja teaduspõllul. Mari ja Triin Reitalu, ema ja tütar, võrustasid mind Viidumäe looduskaitseala keskuses. Seal samas Viidu külas nad ka elavad. Olen saatejuht Aare Laine. Maril oli veebruaris sünnipäev, ümmargune tähtpäev. Looduskaitseala juht on olnud 42 aastat ja ka pensionärina on ta kaitsealal välitöid teinud ja huvilisi juhendanud. Mari tütar Triin on taimökoloog. Sel alal on ta ka kaitsnud doktoriväitekirja ja ka tema on Viidumäele truuks jäänud. Teadustööd saab ta teha koduski. Niisiis salvestasin seekordse saate Viidumäel looduse rüppes. Istusime nüüd Triinuga tema kodumaja tagahoovi ja siin on praegu mets kõik veel lumevaiba all, aga peagi see aeg tuleb, kus väikesed tillekesed pistavad siit oma peakese välja ja nii et teie sünnikodu ja lapsepõlvarajad on kõik siin looduse keskel.
Seda küll, jah. Siin samas, no päris mitte selles konkreetses majas, kõrvalmajas olen esimesed kolm eluaastat elanud ja siis kasvasin jah siin samas.
Eks ema töö ja kogu tema tegevus siin andiski mõjutusi sulle, nii et sa läksid siis edasi õppima Tartu Ülikooli bioloogiat?
No seda kindlasti jah. Ja noh, see ka, et siin lapsepõlves väga palju käis igasuguseid Tartu teadlasi, kes tegid oma uurimisi ja mul oli lapsena alatesti põnev, ma olin väga uudisimulik, väga paljud vanema põlvkonna teadlased teavad mind kui siukest põlvepikkust last, kes käis ja nuuskis igal pool ja küsis küsimusi.
Ja esimesed võidud uurimustöös tulid siis gümnaasium õpilasena, kui sa käisid Kuressaares koolis, nii et ilmselt see andis ka veel põhjust ikkagi sellel erialal edasi minna.
Jah, siis ma alustasin nagu siukse uurimistöö suunaga rohkem, et seal oli see võimalus, et õpetaja Inge Vahter on väga tore õpetaja ja inspireerib selliseid töid tegema.
Ja kas sa mäletad, millised need uurimisretked siis siin samas kodumetsas, kui seda metsa või kui seda looduskaitseala saab nii nimetada ja sellised avastusretked, mis on sulle meelde jäänud ja võib-olla ka emale tulid näitama üht või teist taimet, näe, et mida ma leidsin?
Seda ma võib-olla nii väga ei mäleta. Ma mäletan, mind kasutati tihti peale giidina, kui olid mõned inimesed tulid ja kellele oli vaja siis näidata, kas Saarema robirohtu või mõnda aruldest taime kuskil allikasoos, siis saadeti laps sohu turistidega. Ja eks ma samas lapsena emaga koos käisin väga palju kaasas, et ma lasteaias ei käinud ja siis oligi tilkusin kaasas.
Nii et lapskiidina siis tuli juhendada ka neid gruppe loodushuvilisi ja kui midagi küsiti, noh, kas või Saarema robirohu kohta või mõne teise taime kohta, kas sa teadsid kohe vastust?
No seda ma ei mäleta, kui adekvaatne ma siis olin, aga ega mind nüüd päris suurte gruppide ette ei saadetud, pigem ikka kui tulid sellised üksikud inimesed, siis nemad nendega, nagu ma oskasin kohti, ma ju teadsin, kuhu minna.
Ja üks võidutöö ongi, sa tutvustasid, panid kirja siis Viidumäe looduskaitse või õppiraja ja see tõi sulle omal ajal keskkooli õpilasena või gümnasistina siis esikoha üleriigilises ulatuses.
See oli nii ammu, ma ei mäletanud. Eks ta vist oli jah nii, kui kirjas on.
Ja kirjas on veel seda, kui ma kusagilt lugesin, et koos emaga sa oled juhendanud ka gruppe ja need gruppid on teie selgitustega väga-väga rahule jäänud.
No tore teada, kui on rahule jäänud.
No ilmselt oled ise ka lugenud neid kiiduavaldusi, kui nii saab nimetada. Aga kui nüüd minna jällegi ülikooli radadele, siis sa vist ilmselt teadsid juba väga palju sellest, mida ülikoolis õpetati, sest sa olid siin kogenud ja oma käe all tundma õppinud neid taimi.
No ma ei tea, aga siis ülikoolis ainult taimi ei õpetatud. Et võibolla jah, et taimede välipraktikumis oli mul veidi lihtsam, aga üldiselt ikkagi ega jah, ikka õppida tuli.
Miks just taimeökoloogia?
Ma ei teagi, eks tegelikult ma bakalaureuse ja magistritöö tegin hoopis, olin vetikate ja mere, natuke nagu merebioloogia poole peal. Et ökoloogia on mul alati meeldinud, et see just põnev on see seoste otsimine ja et miks üks või teine kasvab seal, kus ta kasvab ja kuidas nad oma vahel suhtlevad ja kõik see on nagu võibolla isegi huvitavam kui lihtsalt ma ei tea, taimede üles lugemine.
Ja doktorikraadi kaitsesid sa Lundi ülikoolis.
Ja.
Kui nüüd võrreld ülikoole, Tartu ülikool, Lundi ülikool, kas siis annab ka sellise paraleele tõmmata või on seal ka selliseid erinevusi?
Tegelikult on Lund ja Tartu üsna sarnased. Just selle linna suurus on üsna sarnane ja see ka, et ülikool on hästi olulisel kohal linna pildis. Ja palju on tudengeid suur osakaal, et ma ei teagi, kindlasti on ka erinevusi, aga jah, väga selline, mõlemad vanad ülikoolid, kus õpetatakse laiapõhjalisi erialasid ja selles mõttes ikkagi suht sarnane, aga ega jah, doktorandina ma võibolla sellises üliõpilas elus väga enam ei osalenud, et see oli ikka rohkem nagu töökoht ja seal ma suhtlesin põhiliselt ikkagi oma nende lähikolleegidega, mitte ma ei käinud kuskil korporatsioonides või õlut joomas õhtuti linna peal väga palju.
No, kui mina olin noormees ja ma lugesin, et kes on kaitsnud teadustööd, kas siis tollal kandidaati tööna või doktori tööna, nad olid kõik vanemad inimesed juba aastates üle 40, kohe kindlasti üle 50, aga nüüd, kui ma loen, doktorid, teadustöö doktorid on noored, napilt üle 20-30 aastased, nii et praegu see ka selles mõttes on nagu elu edasi läinud, et teadustööd tehakse ikkagi üpris noorena.
No aga see tolleaegne kandidaat ja siis praegune doktorikraad on võrreldavad, aga kindlasti on natuke teise raskusastmega. Et praegu jah, see doktorantuur on selline suhteliselt loogiline jätk siis magistratuurile ja paljud teevadki seda järjest, et siis kui sa järjest õpid, siis tulebki see niimoodi enne 30. eluaastat see kraad kätte.
Ja nüüd siis teadlane. Triin teeb oma tööd, igapäevatööd siin Saaremaal, lausa kodus praegu, aga ka Kuressaares edukontoris on siis ruum üritud või selline töökoht olemas. Nii et teadustööd saab siis teha ka teaduskeskustest palju kaugemal, kuigi arvatakse, et teadlane töötab ikkagi kusagil laboris või sellises teaduskeskuses igapäevaselt, aga nüüd seal see nii ei ole, et nii et võimalused on teissugused.
No eks sõltub täpselt sellest töö iseloomust, et kui ma peaksin laboris mingi katset tegema, siis ma seda loomulikult kodust teha ei saaks. Ja eks ma praegu ka ikkagi mingite asjade jaoks pean käima Tallinnas või Tartus, aga jah, et suur osa minu tööst on ikkagi arvutis ja mingi statistikaprogrammis või siis kirjutusprogrammis ja seda saan ma suurepäraselt teha siit Saaremalt ka.
No kevad on kohe ukse ees ja suvi tulekul, kas siis on terendamas ka välitööd?
No ma loodan küll, jah.
Kas siin samas looduskaitsalal või ka kusagil kaugemal?
Ma täpselt veel ei oska tänavuse suve plaane öelda ausilt öeldes.
No ema on sul ka tegelenud looduskaitsega siia maani ja hingelt oletegi ka teega looduskaitsed ja ema on olnud ka siis selle ühingu juhatuses kaua aega ja juba ülikooli ajal ta sellega nüüd tegeles just looduskaitsena. Ja ma vaatasin, kusagil oli kirjas ka, et Triin on siis postitanud sotsiaalmeediasse nähtu, mis oli siis surve läänerannikul ja seal ulpis siis lademetes prügi ja Triin on siis kirjutanud nii, et prügi julgas oli ka mineraalvee pudel, püha allikas, puhtaim allike vesi ja see on siis iroonia meistriklass ja tuleb see nähtu meelde.
No ikka tuleb meelde, jah. Sellest millegi pärast tuli jah, selline naljakas uudis, et ega see tegelikult ju mingi uudis ei ole, meie lääneranniku rannad on sellist prügi täis.
Kas ka metsad? Kui ma siia sõitsin, siis ma vaatasin, et tuule murdu on siin päris ohtresti ja metsad on nagu öeldakse täis kasvanud ja kui ma ise olen vahel metsas ringi käinud, siis ma olen näinud ka, et sinna on prügi veetud ja igasuguseid asju. Nii et inimesed jah, kahjuks ei mõista veel, kõike mõista meie loodust.
No ja see metsa alla prügi viimine on nüüd küll asi, millest mina väga aru ei saa, et see prügi vedu maksab 3 eurot kuus, kuidas see, kellele see üle jõu käib, ma sellest tõesti aru ei saa. Aga no, see mereprügi enamuses ikkagi ei ole Eesti päritolu, ma arvan, et see tuleb kuskilt avamerelt ja pigem siis naaberriikidest või laevadelt.
No see pudel, mida te nägite, see on küll Eesti päritolu. Püha allikavesi.
No vähem ei, selle kirjad olid ikka mingis välismaa keeles. Aa. See ei olnud eesti keelne, see püha allikavesi.
No praegu on märtsikuu keskpaik. Kas siis juba hing igatseb välitöödele ka või loodust vaatad siin iga päev? Ja see kevad on ju ka erinev. Ühel aastal tuleb seda varem, teisel hiljem. Kas oskad ka ennustada või oled lugenud nüüd ilmateateid prognoose, milline see tänavune kevad tuleb?
No ilma ma küll ennustada ei julgeks. Et eks me tuleb, mis tuleb.
Aga no loodusvaatlejana ikkagi tead, et märkad, milla siis tulevad sinililjad pistavad oma peakese siit välja või ülased need põhilised metsaliljad, aga ka teised lillekesed.
No eks ma ikka jah, jälgin. Et see on nagu see vara kevad, kus esimesed märgid tulevad, see on alati hästi tore. Et mulle isegi meeldivad need aastad, kus hästi kaua kestab see ärkamise periood.
Oli siin jutuks, et sa oled ka kiidina juhendanud siis neid gruppe, kes on loodusest huvitanud siin samas loodusradadel, õppradadel, aga sa oled ka aktiivne inimene, kes siin Saarema, kui öelda, noorte elus kaasa lööb ja ma lugesin, et elate siin kohe ühe uue matkaraja teinud matkaklubi Tõll ja Piret ja see on siis Saarema pikim. Kas see rada on nüüd päris valmis või?
No, eks see rada oli enne ka valmis. Lihtsalt ega me ei ole ka midagi väljas või õues märgistanud, et see on selline virtuaalne rada selles mõttes, et saab omale alla laadida siis selle raja faili ja tänapäevaste nutivahenditega saab igaüks siis seda järgida, et tegelikult ta siis kulgeb mööda olemasolevaid teid ja radu, et me ei ole midagi mingit uut teed kuhugi teinud.
Aga Saaremaal on palju sellise paiku, kuhu sa juhataksid siis loodusuvilised ja kui on vähegi mahti ja võimalusi, siis lähed ka ise kaasa selgitusi jagama.
No kindlasti on sellised paiku, kus võibolla massid ei käi ja kus on väga tore. Ja kui jah, lähen ise kaasa ka, aga ma jah, väga palju aega selleks ei ole, aga kui on tore seltskond, siis hea meelega.
No teadlased teevad rahvusvahelist koostööd ja ma tean, et ka sinul on rahvusvahelised sidemed. Mida nüüd toob aasta 2021 rahvusvahelises ulatuses teadustöös?
No kes seda siis oskab öelda, eks praegu kogu sellele koostööle on see viirus siin pitseri vajutanud, aga no, meie koostöö mõnes mõttes käib aktiivselt interneti avarustes edasi, et ma arvan, et teaduspoole pealt, eks me teadlased ikka üritame aga edasi hoiatada, et see looduslike koosluste hävitamine ja kliimamuutused on väga oluline teema ja sellele peavad ka poliitikud ikkagi lõpuks hakkama tähelepanu pöörama.
No kas sinu plaanides on ka või eesmärkides, et tahaksid reisida kusagile kaugemale sellisesse huvitavasse paika just loodusarutuste pärast, et oma silmaga nagu näha ja katsuda, kuigi sa ütlesid, et nüüd internet võimaldab väga paljuski teada saada, aga ikkagi...
Eks ikka jah, selline reisimine on mõnes mõttes oluline teadlaste jaoks, et tekitada sellist perspektiivitunnet ja aru saada, kus meie oma kohalik loodus siis maailma mastaabis asub ja on. Et eks ma olen ikka omajagu käinud ka, aga praegu jah, tõesti nii siis tänu viirusele kui siis ka võibolla siis sellele kliima südametunnistusele väga pikki reise ettevõtta ei tahaks.
Nüüd siin kodumetsas või ütleme siin looduskaitsalal istudesse ja sa oled siin kogu aeg ju elanud, kui need ülikooli aastad vahele jätta, millal sa siis paikselt olid Tartusega ja käisid ka pidevalt kodus. Kas ka see paik on siin, see looduskaitsala on nende aastatega muutunud?
Eks ta ikka on muutunud. Kõik muutub ja see ei ole ju mitte halb, vaid see on loomulik.
Mis seda muutust kajastavad? Kas mõned taimed arutlused on ära kadunud või mõned juurde tulnud? Ma olen lugenud, et sinu emagi on avastanud siin mõned või mõned aastat tagasi täiesti uusi liike. Kas sul on ka see võimalus olnud, et näed, ka meie looduskaitsealal kasvab see või teine liik, mida varem nagu siin näha ei ole olnud või mõni hoopis ära kadunud, et ei leia küles?
No eks see on ka nagu osa loomulikust asjade kulgemisest, et no mõned liigid on võibolla sellised, mida lihtsalt ei ole üles leitud varem. Et tega neid uusi liike, see on ikka üsna haruldane, et neid leida. Ja no samas seda, et mõned liigid siin vähenevad, et seda me näeme küll. Et no kas või siin vaatame, me oleme ikkagi aastakümneid siin linde vaadelnud aknast, meil on siin praegu ka linnumaja, et ei ole midagi teha, liike on vähem ja linnu isendeid on ka vähemaks jäänud.
No koronaviirus meid praegu hirmutab ja räägitakse ka, kuna jut läks lindude peale linnugripist, et kas see teeb ka natukene hirmu, et see linnugripki on jõudnud Eesti maale?
No ma ei tea, eks see on sarnaselt sellele koronaviirusele, et ma ei, nüüd ise ei oska küll väga mingit seisukohta võtta selle linnugrippi suhtes, et eks ta esialgu on ikkagi kõige suurem mure linnukasvatajatele, et peavad oma linnud hoidma katusel.
Ja kui vaadata kas või siia metsa alla, siis siin põõsastel on väikesed lipikud ja nii kaugelt ma ei näe, mis sinna on kirja pandud. See tähendab, et ilmselt selle põõsaste või puude ladinekeelne nimetus on seal siis kohe kindlasti kirjas või?
No jah, see siin on Tallinna botaanika ja osa või filiaal. Et see on siin mitte nüüd otse meiega seotud. Meie lihtsalt elame siin külje all. Aga see on väga lahe, et kohe uksest välja astudes saad vaadata välismaised ladinakeelseid nimesid.
No sina ei pea nende sildikeste peale vaatama, sa tead juba kohe ära, mis ühe või teise põõsa sildi peale on kirjutatud.
No ega ma neid väljamaa puid ja põõsaid nii hirmus hästi ei tunne, aga eks ma õpin. Võimalus on ju suurepärane siin ukse taga.
No siia ma olen kirjutanud kodutööd tehes, et Triin on tutvustanud kodupaega loodusväärtuse kolleegidele, teadlastele ja üldse huvilistele. Ja siin on siis paleökoloogid rändasid Saaremaa allikasoos ajast tagasi 9200 aastat ja tegu on siis sellise huvitava paigaga nagu Kanna, näed, ma ei saa ise aru, mida ma siia kirjutanud olen, allvee või allikasooga niimoodi. Nii et see ümbrus on ikka sul päris selge ja sa võid siin loodusuvilistele siis rääkida ka ajast, mis oli siin 9200 aastat tagasi.
No jah, see on selline tore võimalus, et see paleökoloogia ongi siis see, millega ma siin viimased võibolla 10 aastat olen rohkem tegelenud, et siis taimede õie tolm ja siis ka taime osakesed jäävad siis sellistesse märgadesse kohtadesse säilivad, et nagu soodes ja järvedes. Ja kui me selle sealt siis üles kaevame, siis me saamegi öelda, mis siin vanasti kasvas ja kuidas see on arenenud see soo.
Allikasoo, mida see täpselt tähendab? Mis asi on?
No allikasoo tähendab siis seda, et ta saab siis oma vee kuskilt lähedal asuvalt mingisuguselt nõlvalt ja see vesi vaikselt kogu aeg voolab ja tänu sellele siis see kooslus on selline üsna eriline, et taimed, mis seal on, on enamasti siis lubjalembesed, et neile meeldib see meie lubjarikas vesi ja üsna liigirikkade, seal on üsna erilisi liike ka nendes allikasoodes.
Kui rääkida veel sinu tööst või teadustööst, siis sa pead täpselt oma aega planeerima. Mul oli võimalus ka eile siia sõita, aga sa ütlesid, et sul on üks konverents just ees, et pead kohe varsti arvuti taha istuma. Ja nii, et kõik päevaplaan sul on siis täpselt planeeritud ja sa tahad osaleda ka sellistel konverentsidel, koosolekutel ja avaldada siis seal ka oma arvamusi.
No eks see on väga oluline osa teadlase igapäevatööst on see suhtlemine teiste kolleegidega ja samas ka siis rääkida oma tulemustest siis niimoodi inimestele.
Kuidas teadlane vaba aega kasutab? No siin looduses sa käid lausa vist igapäevaga, aga sul on ka kolm last. Kas nemad juba käivad ka, no piltlikult öeldes, ema jälgedes või vanaema jälgedes?
No ma ei tea, ega neil mingit hirmsat siukest bioloogia huvi küll ei ole ühelgi praegu veel välja löönud. Aga eks nad väljas käivad ikka jah, üsna palju, et matkamas käime koos ja ma arvan, et midagi nad ikka kaasa saavad.
No kui otsest huvi ei ole, aga ikka nad tunnevad selle vastu siis huvi, mida nad näevad ja ma arvan, et kindlasti küsivad ka ühteist.
No seda kindlasti jah. Et ma arvan, et selline looduses palju liikumine lastel on ikka hästi oluline, et nad õpiksid just märkama, et tihti peale, kui siin väga linnalapsed käivad ekskursioonil, siis ehmatab ära, kui vähe nad näevad ja kui vähe nad nagu on, jah, kui vähesed on nende sellised esmased teadmised, et isegi põhilisi puuliike vahel suure linna koolilapsed ei tunne ära, et Saaremaal seda muret ei ole, aga
No, me oleme praegu Viidumäel ja selle kõrgeim punkt on siis 59 koma midagi. Kas siin on ka selliseid kohti, kus talvel, kui lumi on maas, no praegu tuli jällegi märtsilumi maha, ma arvan, et see need suusatamist ja kelgutamist ja võimalda, annab ka võimaluse lastega minna kusagile kõrgemale künkale ja siis keluga sealt alla sõita.
No, eks ikka on selliseid kohti, jah.
Kasutate võimalusi?
Loomulikult.
Kas sel talvel, kui lund oli siin rohkem, olete ka suusad alla saanud?
Jaa, ikka.
No see näitab, et te olete ikka tõelised looduse lapsed, nagu vahel tavatsetakse öelda. Kas see elu siin on kuidagi ka vahel läinud üksluiseks või sulges on nii suured huvid looduse vastu, oma uurimuste vastu? Iga ei ole siin kunagi olnud nii, et kusagil kaugemal linnatuled ei ole terendanud, et oledki tahtnud minna kusagile teaduskeskusesse ja seal siis oma uurimustööd teha.
No, eks ma siin olen kaalunud siia sinna pidi seda, et kumb see tähtsam on siis, kas elada seal, kus on töö või töötada seal, kus on elamine. Et praegu on niimoodi kujunenud, et ma olen saanud oma töid niimoodi kauk distantsilt teha ja praegu see nii ma olen sellega rahul ja samas hästi oluline on ikkagi ka käia seal teaduskeskustes, et ega ma nüüd, kui viirust ei ole, siis ma ikkagi käin seal üsna tihti, et see ei ole päris nii, et ma istun siin künka otsas ja üldse väljas ei käi.
Aga küla elust või küla edendamisest oled sa ka osa võtnud, ma ei mõtle just täpselt siin Viidu küla, kõikult me kohtusime seal Käesla külaplatsil ja seal sa olidki koos ema ja lastega, nii et need sündmused, mis siin külades toimuvad, siin ka külmaks ei jäta.
Loomulikult, et meil on Viidu küla on ka väga tore küla, et me võibolla ei ole, meil ei ole mingit küla seltsi, aga värki, me oleme nii väike küla. Aga me suhtleme üsna aktiivselt ja teeme ühiselt asju, et teeme ära on meil alati ja jaanitult peame ja jõule ja et me ikkagi üsna tihedalt suhtleme oma külaga ka.
Kas siin noori ka on samasugused aktiivsed nagu sina?
No meil on praegu või õieti juba viimased 10 aastat, et meil on nagu väga võrdses vanuses oleme kõik, et väga suur hulk talusid on just sellised lastega pered, nii et ma arvan, et Lümanda põhikoolis üsna suur protsent on Viidu küla lapsi.
Ja sinu lapsed siis ka Lümanda koolis käivad?
Jah.
Ja sa siis, nagu juba siin jutuks oli, oled ka edukontori üks selline üürnik Kuressaares. Kuidas sa oma aega siis jaotad, millal siis Kuressaarde sinna edukontorisse tööd tegema ja millal siis võiksid kodus olla?
No nüüd on küsimus jah, et kas tavatingimustes või praegu?
No tavatingimustes.
Tavatingimustes ma ikkagi käin enamuse päevi seal Kuressaares, et pole ühe või kaks päeva olen kodus ja siis ülejäänu aja olen siis Kuressaares või siis jah, tõesti käi ka Tallinna või Tartu vahet.
Sellised sõidud tülikaks ei muutu, et siit kaunist kodust metsade vahelt siis linnakivide vahele sõita?
No ma ei tea, nüüd Tallinnas 25 minutit tööle sõita on, ma arvan, et üsna lühike aeg, nii et see ka see Viidumäe nüüd Kuressaarest küll nii kaugel ei ole.
Ilmselt ka sinul on oma kindlad plaanid ja eesmärgid, mida sa tahad uurida, mille vastu huvi tunned, need on ikkagi selleks aastuks, nagu öeldakse, silmapiiril.
No loomulikult on, et ma tegelikult paari nädala pärast vahetan töökohta, et ma lähen siis Tallinnast Tartusse, Tartu Ülikooli. Ja seal
Miks siis?
Siis nii. No lihtsalt nii juhtus. et, eks ta ole rohkem ükstel, nii rahalistel kui ka sisulistel põhjustel, et vaheldust on vaja ja nüüd ma siis olen looduskaitsebioloogia töörühmas, et natuke siis võibolla lähema mineviku ja tulevikuga tegelen kui viimased 10 aastat.
No Tartu ei ole sulle võõras juba sellepärast, et seal möödusid sinu ülikooli aastad, aga kui võid võrrelda seda liikumist, siis palju pikendee on Tartusse, aga noh, ma usun, et see teekonna pikkus ka, nagu öeldakse, konti ei murra.
No jah, eks ta paar tundi tuleb juurde jälle mõlemas otsas, aga olgu peale, elan üle ehk.
No sina oled siis puhast võrd saarlane, nagu öeldakse, aga sinu ema on sündinud hoopiski Lääne-Virumaal ja sellises külas nagu Sandimetsa. Kas oma ema sünnikülas oled loomulikult käinud?
No loomulikult olen käinud. Käime igal aastal seal.
No juba ema käest siis küsime täpsemalt, missugune see küla tema lapsepõlves oli, aga kuidas see küla praegu sinu meelest välja näeb?
No see Sandimetsa küla on väga väike. Seal on vist, ma ei tea, kas 3 peret praegu või. Et vahepeal isegi kaotati nimi ära ja pandi kokku ühe teise külaga, aga siis... Minu täditütar siis oli üks, kes võitles välja uuesti selle küla nime kaardile, et ikka uhke nimi.
Mis ojas käivad joomas hirved, kes veel kuulab linde, kui on laulmas hirved, kuuled langeb laste sinu endagi puus. Lasteis kuikka kui lapse põl sul meeles, sääl kus kord hiebud, saad Karsket vahtra mahla maiku, äkki lõikub vaikusesse kiljude saak. Hoia nagu koduma ja metsa nõlve, hoia Las jääda ükski nurk
Mari, on selline ütlus eestlastel, et hilinenud õnnesoov söövast rohkem õnne toob. Eelmises kuus oli tähtpäev, ümmarguna tähtpäev ja kui sulle nüüd otsa vaadata, siis sul nagu särab on sul ikkagi alati sellist erku meelt olnud siin ja ilmselt see looduskeskkond on ka selle taganud, et sa selline välja näed ja oled selline teotahteline.
No ja üks elukoht võibolla, et mõjutab ka inimest küll ja.
Kuidas on mõjutunud inimest sind, sinu sünnikoht? Sa oled sündinud hoopiski Virumaal, täpsemalt siis Lääne-Virumaal ja Sandimetsa külas. Ja kui seda küla nime siis võtta, siis kas see on ka metsaküla, nii nagu see selle küla nime teine pool ütleb?
Ei, see on tegelikult küla, mis seisab koos asundustaludest ja esialgu olid seal, selles külas olid mõisa moonakate elukohad olid ja eks sealt võibolla see Sandimetsa, see hakkas kuidagi nagu harnema.
Pärast ülikooli lõpetamist sa tulid tööle siia Saaremaale ja võtsid vastu sellise vastutusrikka koha Viidumäe, siis olid riiklik looduskaitsala direktori ametikoha.
No jah, direktor on nagu peenevõitu nimetust.
Tollel oli nii?
Ei, algul ta oli ikka tükka aega oli juhataja.
Aha.
Jah. Ja niisugune, et tegelikult ma Viidumäel tööl käisin juba enne, kui nüüd aus olla.
Järelikult koht hakkas meeldima?
Et pärast teist kursust, no jah, seal oli ka nii, ei tea kui kaugelt peale hakata, aga mul oli niisugune vedamine, et ma, kui ma esimese kursuse olin ära lõpetanud, siis on Marvet, ma ei tea, see nimi omal ajal oli väga tuntud, kas sinna seda tead või mäletad. Ta töötas kaua aega Eesti looduse toimetuses. Ta oli ka botaanika tudeng ja otsis endale, ta oli minust 2 aastat eespool ülikoolis, otsis endale noort abilist ja siis ma otsin ennast üles sinna ja tegime siis, kui mina olin pärast esimest kursust, tegime siis üheskoos välitöid ja siis tänu sellele ma sain korralikult selgeks taimkate kaardistamise metoodika ja kui aasta hiljem siis kui mina olin juba teise kursuse lõpetanud, siis taheti Viidumäe looduskaitsala taimkate kaarti. Ja siis ministeerium otsis tegijat ja siis sealt tulevad nüüd seosed Jaan Eilartiga, sest Jaan Eilart juhendas nagu meie kõrvema välitöid, kus me on Marvetiga olime. Ja siis läbi tema nagu kerkisin mina silmapiirile. Ja nii, et siis 61. aasta suvel ma kaardistasin Viidumäe taimkatet.
Ja nüüd oled sa siin selles paigas elanud 57 aastat. Ja nagu ma aru saan, see paik siis võlus sind üsna kohe, nii et armastus esimesest pilgust, kui saab niimoodi öelda.
No eks seal olid asjaolude kokkulangemised, sest et see oli niimoodi tegelikult, et selleks ajaks, kui mina ülikooli lõpetasin, selleks ajaks, sellel ajal just täpselt hakkas töölt ära minema senine juhataja Vaino Viige. Ja siis otsiti uut juhatajat ja kuna mina olin siin Viidumäel kaartistamas käinud ja siis loomulikult otsiti mind üles. Ja noh, see oli ju ikkagi väga ahvatlev pakkumine, Sest no, suurelt ealt meie olime niisugused, sega me ei olnud lahus, et need, kes teadust tegema läksid ja kes õpetajateks läksid, me olime kõik ühes koos õppisime ja noh, ega mul ei ole muidugi, ma ei taha mitte midagi halba pedagoogi kutse vastu öelda, aga noh, see muidugi ikka tõmbas mind rohkem kui õpetajaks minek.
Üks kord sa oled öelnud ajakirjanikule, ma lugesin seda nüüd internetis kodutööd tehes, et see administratiivne töö siin Hõidumäel võtab ikka suure osa ajast ära, nii et botaanika on nagu hobikorras.
No jah, seda ta muidugi on ja ma nüüd tagantjärgi mõeldes, ma mõtlen nagu olen mõelnud selle peale, et ma olin ikka väga nagu selles kohas või oma kohustustes kinni tegelikult ma noh, liikusin Saaremaal suht vähe. Selles suhtes, et ma pidasin ka nii oluliseks, et seda veel siin teha ja seda ja tuleb kohal olla ja et võibolla jah, et oleks võinud natuke lõpemaks vaheta vahel lasta, aga no nii oli.
Ja ometi ikkagi see kasvuala või see mitmekesine loodus siin paelus ja see liigirikkus ja kui rääkida nüüd Hõidumäe haruldastest või üldse Eestimaa maailma haruldastest, siis Saaremaa robirohi on see, mida ilmselt teatakse, kas nüüd loodusuvilised kõik teda ära tunnevad, see on juba ise asi, aga kõik need teised taimed siin Saaremaa sõrmkäpp ja Saaremaa tondihobu, mida võibolla veel vähem teatakse ja seda loetelu võib siin jätkata küll ja küll, nii et praegu sa tunned siin seda metsaalust või seda looduskaitsealaga lausa kinni silmi vist ära, mis siin kõik kasvavad ja kus need kasvukohad on?
No jah, tegelikult eks ta selgeks on saanud, aga elu näitab seda, et kui sa kogu aeg käid oma sisse harjutud radasid mööda ja kui sa nende radada pealt kõrvale astud ja kaugemale lähed ja siis ikka ja alati leiad midagi uut juurde.
Ja sinu tööd on tunnustatud, kui nüüd võtta kas või neid autasusid, mida sa oled siin saanud, siis 1981. aastal suur looduskaitsemärk, 1993. aastal Erik Kumari looduspreemia, siis Saare maakonna teeneteplaat, Lümanda valla elutööpreemia ja siis muidugi teise klassi teenetemärk. Ja neid autasusid väiksemad on siis vist küll ja küll nii, et see teeb rõõmu, et sinu tööd on hinnatud.
See oli ikka neljas klass. Valge.
Mis mina ütlesin?
Neljas.
Jaa, valge tähe neljas, ongi mul siin nii kirjas. Ma vaatasin siin midagi valesti.
Teine on ikka midagi juba midagi hullu.
Nii et see teeb hea meelt, et sinu tööd on märgatud ja sa ei ole asjata teinud neid asju.
Mõned on, jah, ega ma ei tea, kuidas need kõik tekinud on. Mõned asjad nagu, noh, nagu näiteks see Kumari preemia, see mind lausa ehmatas, sest et see oli ikka nagu varavõitu. Noh, see oli sellel ajal, oli neid Kumari preemiaid suht vähe alles välja antud ja võibolla ei osatud nagu õigemat inimest leida või valida. Ja noh, ega see valge tähe neljas ikka oli ka natuke üle pakutud.
No ära sa nii, Paris räägi. Nii et
vaadata, et kes tegelikult.
Eks me oleme tagasihoidlikud, aga sa oled teinud ka väga palju, nagu öeldakse, kirjatööd, publikatsioonid ajalehtedes, ajakirjades, siis raamatud, vidume, harudased taimed ja koos Fred Jussiga olete siin ette võtnud kirjatrükis Viidumäe ja neid ilmselt on veel?
No jah, ega neid, eks nad on üldiselt kõik nagu ühesuunalised olnud ikkagi seotud Viidumäega ja haruldaste liikidega ja eks Eesti looduses on üht-teist olnud ja kohalikes ajalehtedes ja igasugu kogumites ja nii et jah, natukene on olnud.
Ja kui rääkida neid suurematest töödest, siis noh, kas või Eesti taimede levika atlas ja sinna, kui sa oled andnud näiteks oma panuse?
No see on minu lemmiktöö.
Mis selle lemmikuks teeb?
Lemmikuks teeb see, et ja see on nagu midagi, mis on seotud kollektsioneerimisega. see on nagu niisugune kirg, et kui Eesti maa on jagatud ruutudeks ja igast ruudust nagu tuleks loendada ja üles leida kõik seal kasvavad liigid, seal tekib ikka täiesti hasart. Sinna ruutu, teatud ruutu, uusi liike juurde leida ja muidugi see, mis ma enne ütlesin, et ma võibolla nagu vähevõitu liikusin esimestel tööaastatel, siis see ikka tegelikult see töö avardas tohutult Eestimaa nägemist ja tundmist ja ka botaanilisest aspektist. Ma varem olin ju välitöödel tohutu vähe olnud Kesk-Eestis ja no võibolla ega ma praegugi Ida-Eestisse pole jõudnud. Aga jah, see oli niisugune väga kift entusiastidest koosnev meeskond, kes seda tööd tegi. Nad olid ju põhiliselt kõik oma põhitöö kõrvalt töötasid ja üldiselt see on jätnud mulle ka niisuguse väga väga sügava mulli kogu see töö ja oli ikka väga meelepärane. Ja teine paralleelne võib öelda, need olid muidugi oma väel seotud. Viimaste aastate töö oli soode või õigemini märgalade inventuur. Selles suhtes olid need seotud, et selle inventuuri käigus muidugi sai leitud ka palju uusi taimeliike ja siis need leiuandmed siduda atlasega, aga see oli jah ka väga kift.
Ja kui sa alguses siin ütlesid, et Vidumäe pidas sind algaastatel nii kinni, et sa ei saanudki siit kaugemale tutvuda nüüd Saaremaaga, aga ometi sa oled hiljem kõelnud, et sellised lemmikkohad, mis on ka seotud sinu uurimistööga, on Saaremaal neid üsna mitu, kas või see Sõrvekant, Sõrvepoolsaar, Ninase või Tagaranna, Tagamõisa ka ja siis seal Tagaranna või Ninase ja siis Odalätsi näiteks, mis mul on meelde jäänud, mida sa oled siis toonud välja.
Ja no siit nendest ma olin väga vähe tuttav Koigi Rabaga enne seda soode inventuuri ja seda Koigi Raba me koos Sirja Saaroviga inventeerisime nüüd alles möödunud suvel. No ikka igast ilmakaarest lähenesime sellele rabale ja see oli ikka ka jah, väga muljetavaldav ja võibolla veel rohkem isegi Järise järve tagused sood. Need olid minu jaoks ka tee suur leid ja suur üllatus, kui huvitavad need botaaniliselt olid.
Ja sa oled alusõpunud Saaremaal kui ühele klubile või oled üks nendest rajajatest, siis Saarema Orhidee klubi?
Kahjuks ei ole olemas Saarema Orhidee klubi, on Eesti Orhidee kaitseklubi ja see on siis rajatud või jummal 85 tõesti või? Ajan ma praegu hukka ikka 85, jah.
Ja Tarmo Pikner, kes on ka suur orhideehuviline, on just öelnud, et sina olid see, kes Tarmo sellele teele juhatas ja Tarmo on avastanud ka ühe uue liigi.
No Tarmoga on jah niimoodi, tema hakkas ikka, kuidas viisakalt öelda, üsna küpse seas hakkas ta orhideedega tegelema ja eks algus ikka jah, nagu tal oli üht-teist küsida ja ühes koos käisime liikidele jõukohti kontrollimas ja vaatamas ja ta oli väga hea õppija ja minu silmal hakkas ta ka ju pildistama taimi eelkõige orhideesid.
No kevad on varsti käes ja see lumi siin jällegi vabastab siis selle metsaaluse. Kas ikka jälle on sul neid paiku, kus sa hea meelega läheksid siin oma kaitsalal või ka kaugemale, et vaadata, kuidas on see loodus siis aasta jooksul muutunud või aastate jooksul muutunud, kus sa ei ole võibolla ammu enam käinud?
No ikka. Ja ma loodan seda, et võibolla neid vaatlusi saab hakata siduma floraatkase järgmise perioodiga, Tegelikult see registreerimine, liikide registreerimine muutub nagu täpsemaks selles suhtes, et senised ruudud ilmselt jagatakse neljaks ja nii, et siis tulevad nagu detailsemad andmed ja neid vaatusi saangi ma hakata alustades koduõuest ja minnes siis ikka kaugemale ja kaugemale ja kahtlemata on jäänud väga palju selliseid kohti, kuhu selle atlase andmete kogumise ajal lihtsalt ei jõudnud minna, kus on väga vanu leiuandmeid kuskil 30-ndatest või ja mis tahaks põhjalikult läbi otsida ja vaadata, kas sealt veel leiab ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tegelikult mul on üsna pikk nimekiri olemas, mis oli juba mõeldud, et kui võimalik realiseerida möödunud aastal, aga noh, mida ei jõudnud, siis ehk jõuab nüüd.
17 aastat tagasi tegi Toomas Kukk Eesti Looduse jaoks sinuga intervjuu ja selles intervjuus sa kurtsid, et Saaremaa pärandkooslusi, mis on üheks Saaremaa looduspildiks, on jäänud nagu vähemaks. Kuidas olukord praegu on pärandkooslustega?
No eks neid püütakse, kuidas öelda, taastada. Kuigi aega see kunagise seisundi tagasi toomine, ega see ei ole lihtne. Aga no ma arvan, küllab te Triinuga juba rääkisite sellest looniitude projektist ja muudest.
Ei ole rääkinud.
No tegelikult see on niisugune Eestimaad hõlmav projekt, mis tegelikult käsitleb loomulikult, kuna just siin Saaremaal ja üldiselt Lääne-Eestis on kõige rohkem neid loopealseid, siis on siin tohutu palju selliseid loopealsed taastamise alasid välja valitud ja need on ka realiseeritud. On need sealt vabastatud puudest ja kadakutest ja põhjalikult inventeeritud. Suured need katseruudud on seal avatud korralikult kirjeldatud ja jäävad siis edasi jälgimise alla. Ja loomulikult on sinna mitte ainult planeeritud, vaid need on viidud ka karjatamise alla.
Praegu räägitakse väga palju metsadest. See raie, metsaraie, kui tulla kas või siia Viidumaale, siis näeme ka siin tee ääres suuri kuhilaid. Ja teine asja, et metsad on võsastunud, üsnagi palju on siin tuulemurdu. Mida nüüd metsade kohta öelda?
Noh, see on nii keeruline ja nii raske teema, et seda on kahe lausega ja üsna võimatu kokku võtta, aga no selge on see, et väga raske on harjuda selle niisuguse raiemahuga ja muuhulgas ka raie kvaliteediga on raske harjuda. Aga elu ja ilmselt on selliseks muutunud, sest näiteks ma mäletan seda aega, kui metsade raie puhul enne vanasti nõukogude ajal, siis kui mina metsameestega koostööd tegema hakkasin, siis oli võibolla niisugune natuke ülepingutatud nõue oli, et need raielang tehti täiesti puhtaks kõik. Raie jäätmed põletati ja siin ja isegi mõni metsamaht isegi rehaga tõmbas need oksaraad kokku ja põletas ära. Ja. Aga siis aega mööda hakati toetuma arusaamale, mis on muidugi õige, et kõiki raie jäätmeid ei ole õige metsast ära viia, need on tegelikult vajalikud. Metsa edasis arengu puhul ja siis seda arusaama hakati kuritarvitama. No ma mäletan seda aega. Esialgu oli nii, et 3-sentimeetrise läbimõõduga oks võis jääda metsa. Aga mida me näeme metsas praegu? Me näeme täiesti paari 30 sentimeetrise läbimõõduga tüvesid näeme me praegu metsas ja mis jätkuse sinna niisugust orgaanilise aine massi ei ole nendele raielankidele vaja. Nad on ka vastupidi, nad on ju isegi kahjulikud, nad ei lase arenema hakata metsataimestikul. No ma ei räägi praegu sellest kõik, kogu sellest statistikast ja üleüldse kõigest sellest, mis seda metsa arengukava puudutab. See on, metsandus on oma ette teadus ja ma ei ole nagu pädev ennast sinna nii väga autoriteedina paigutama. Aga ja see, mis niimoodi kõrvalt vaatajale, no ma arvan, et ka niisugustele juhuslikele metsas jalutajatele silma hakkab, on muuhulgas ka see metsatööde kvaliteet. Rääkimata pinnase lõhkumisest, kõigist nendest porikraavidest ja kõik need, no ütleme, põlvini ulatuvad need rööpad, need ju kunagi need ei kasva niimoodi kinni, need jäävadki sinna, need jäävadki meie tohutuid töövõitusid tähistama.
Jah, sellel on juhtunud ammu juba ka tähelepanu koolitatud metsainsener Epast Leo Filippu, aga noh, jutudeks, aga metsas näeme ja hoopiski teist olukorda. Aga kuidas kaitstavad taimed? Kas nad tunnevad end turvaliselt praegu?
Noh, tegelikult ega mingeid niisuguseid väga suuri katastroofe nagu ei tule esmapilgul meelde. Loomulikult aega mööda on vähenenud kõigi nende liikide arvukus, kes just nimelt nendel looniitudel ja puisniitudel on kasvanud, kus lihtsalt nende kasvutingimused on ära kadunud. Aga ja siin silmal nüüd võtan, mis Saaremaa robirohtu näiteks puudutab, siis ära on kadunud ainult üksikud leiukohad seal, kus neid on olnud ainult mõned eksemplarid ja mis juba algusest peale on arusaadavalt juba olnud ajutised, sest kui kuskil teeserval või niimoodi juhuslikult kasvavad. Ja siis nende samade inventeerimistööde käigus siin soode inventuur ja flooraatlase koostumine ja on uusi leiukohti tulnud, niisugusi väga häid, väga heade kasvukohatingimustega ja väga arvukaid leiukohti on Saaremaa robirohule juurde tulnud. Aga siis on muidugi muuhulgas ka, no oli juttu juba nendest loo- ja puisiniitudest, aga siis on surve all on ka meie liigirikaste madalsoode liigid. Sest et omal ajal oli, see oli muidugi see sama aeg, kui ei tohtinud olla niisugust maad, mis majanduslikku kasu ei too. Ja metsameeste poolt oli tugev surve tookord loovniitude metsastamisele ja samuti madalsoode kuivendamisele, kus juures mõlema tegevusega mindi ikka väga liiale ka selles suhtes, et juba majanduslikus mõttes need läksid neil aia taha, sest et ega ei saa ikkagi puid kasvama panna kohas, kus neil ei ole selleks looduslikke tingimusi. Nii et on olemas nii hästi niisugusi ilusaid liigirikkaid madalsoid, kuhu on tõmmatud need tohutud vaot sisse, kuhu on katsutud panna männid kasvama ja pudradan need siis praeguseks kõik juba äranesinud. Seal ei ole enam ilusat soodega, ei ole metsa ja nende loomintudega siis samamoodi ka sinna tõmmati need vaod ja loomulikult ei hakkanud seal need männid kasvama. Ja aga selle jutuga ma tahtsin jõuda selleni, et need liigrikkad madalsood, mida niimoodi on solgitud, kõiki neid kuivendussüsteeme ei ole rekonstrueeritud, nii et tegelikult on nagu see kuivenduse mõju on aega mõõda vähenenud ja kindlasti väheneb veelgi, aga rohurindesse see on kaasa toonud ikkagi pöördumatuid muutusi, nii et need liigirikaste madalsoode liigid, mitmed, muhulgas ka väga palju kaitsealuseid liike, on lihtsalt välja tõrjutud. Ja ka seda ikkagi heastada või taastada ka see ja teine valupunkt on veel meie rannaniidud, mis kannatavad roostumise all.
Hingelt sa oled looduskaitsja, aga veel, sa oled öelnud ka seda, et sul on kollektsionääri hing ja sa kogud taime postkaarte. Ikka viimasel ajal oled oma kogusse neid juurde saanud või?
Ei, üldiselt mitte, sest et postkaarte enam lihtsalt ei tehta. Ja see on küll väga hea mõte, et sa meelde tuletasid. Ma ei ole õige ammu oma kogu üldse vaadanud, et oleks ja huvitav vaadata, mis seal kõik õieti on. Ja.
No kellel juubile kingitus veel tegemat on ja pandeemia võib-olla ei lubanud neid külaskäike siin ka, suvi on tulemas, tuleks sulle kindlasti külla, nii et head inimesed, tooge siis Marile piltpostkaart, taimepostkaart, see teeb talle hea meelt. Aitäh, me oleme siin nüüd juttu vestnud, ilm on meeldivalt jahe, ootame kõik kevadet ja loodame, et see viirus ka siis taganeb ja et loodus, siis viibimine toob meile ka tervist ja elujõudu juurde. Kõike head!